Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lietuva un Igaunija netiek iekļauts tā dēvētajā valstu dzeltenajā sarakstā, līdz ar to Baltijas valstīs vēl vismaz nedēļu nebūs ar COVID-19 saistīto ceļošanas ierobežojumu. Šodien valdība sanāca uz ārkārtas sēdi, lai lēmtu par rīcību gadījumā, ja kaimiņu valstīs strauji pieaugs ar COVID-19 saslimušo skaits. Sēdes sākumā veselības ministre Ilze Viņķele informēja, ka kaimiņu valstis ir pielikušas visas pūles, lai ņemot vērā šodienas datus par saslimšanu ar COVID-19 Igaunijā un Lietuvā, vismaz uz nedēļu vēl saglabātos iespēja brīvi ceļot Baltijas valstīs. Pēc lēmuma paplašināt aviosatiksmes iespēju uz Latviju, lai rūpētos par pasažieru un darbinieku drošību un veselību, starptautiskā lidosta Rīga pastiprinās ieceļojošo pasažieru anketēšanas procesu uzraudzību. Spēkā esošais regulējums nosaka, ka ikviena pasažiera pienākums ir pirms ieceļošanas Latvijā aizpildīt apliecinājumu, kas jānodod gaisa kuģa apkalpei. Gadījumā, ja gaisa pārvadātājs nebūs nodrošinājis pasažieru anketēšanu, tā tiks veikta lidostā pasažierim, izkāpjot no gaisa kuģa. Tā kā tas var radīt ceļotājiem un lidojumu kavēšanos, lidosta aicina pasažierus būt izprotošiem un atbildīgiem un aizpildīt apliecinājumus jau pirms lidojuma. Apliecinājumi pieejami Civilās aviācijas aģentūras mājaslapā. Jaunās Rīgas domas koalīcijas veidotājiem attīstībai Paruma partijai Progresīvie izdevies vienoties par atbildības sfēru sadali Rīgas domē ar jauno konservatīvo partiju un Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības pārstāvjiem, šodien teica Rīgas mēra amata pretendents Mārtiņš Staķis. Taču kamēr sarunas nebūs noritējušas arī ar jauno vienotību un netiks panākt vienošanās ar visiem koalīcijas partneriem, tikmēr netiks atklāt jomas sadali, sacīja Staķis. Kopīgas sarunas ar visiem četriem Rīgas domas jaunās koalīcijas partneriem mēram at kandidāts Mārtiņš Staķis plāno sākt nākamajā nedēļā. Latvijas bankas šogad jūnija beigās noguldījumos bija piesaistījušas 17,3 miljārdus eiro, kas ir par 1% vairāk nekā iepriekšējā gada beigās, liecina Finanšu nozars asociācijas informācija. Šā gada jūnija beigās visvairāk noguldījumos joprojām piesaistījusi Svedbanka, kurai seko banka Citadel un Seb banka.